svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Kar zimsko je tudi današnje, čeprav smo včeraj imeli nekoliko nižje temperature, ampak pomlad vseeno z velikimi koraki stopa v našo deželo. Ta konec tedna bomo še zadnjič premaknili uro na poletni čas, a živali se zato ne zmenijo, se jim čisto ustreza sončna ura, predvsem pa sočna paša. V današnji svetovalnici se bomo ustavili ob volni, in če morda tudi vi redite ovce, ter ne veste, kako in kaj z volno, ki jo boste v prihodnjih mesecih ostrigli, potem prisluhnite v naslednje pol ure. Naša gostja je gospa Marija Srblin, direktorica podjetja Soven, ki se pri nas edino ukvarja s predelavo volne. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Kako vi vidite pomen volne? Verjetno je to tisto, ob čemer se vrti vaše življenje v zadnjih letih.
Točno tako. Volna je naravni material, ki ni le samo za oblačila, torej za kakšen topel pulover ali nogavice, ampak je zelo širok uporaben tekstilni material. V zadnjih letih se ne samo v našem podjetju, ampak na splošno zelo veliko dela na specializiranih tekstilnih produktih iz prave naravne ovčje volne, to pa so vse od naravne posteljnine, odej nadložkov, vzglavnikov, ležišč, do biovolnene izolacije za ekološko-varčne hiše, do biofilcev za vrt, vrtnarstvo, visoke grede, balkonsko pridelavo zelenjave in še mnogo drobnih produktov, ki jih vsak danjem življenju seveda uporabljamo.
Ja, človek pravzaprav kar ostane od prtih ust, kje vse lahko volno uporabimo, ampak mlajše generacije pravzaprav se z volno skoraj ne srečujejo. Kako vi vidite ta zaplet?
Ja, pravzaprav je tako, da mogoče z umazano volno toliko ne, vendar zadnja leta je vse več v teh ekošolah filcanja in ravno filcanje je tisto, ki zbližuje mlajšo generacijo z volno. Slišala sem tudi nedolgo kaj, da se vse več dela na kreativnih dejavnostih pletenja, kvačkanja in tako naprej tudi z mlajšo generacijo. In kar me zelo veseli pravzaprav je to, da mladi, ko kupujejo svojo posteljnino, mogoče posteljnino za več let, kupijo vedno nekaj kvalitetnega in se vprašajo, kako bom pa spal z volno. Namreč volna, kot vema, uravnava temperaturo, poleti hladi, po zimi greje, uravnava vlago, torej tisti, ki se močno potijo, je taki produkt iz volne, naj si bo oblačilo ali pa naj si bo posteljnina zelo dobrodošla. In jaz sem kar presenečena, da zadnja leta vse eno ekošole veliko učijo o tem.
Torej se obeta, da ti otroci bodo znali razmišljati in ne bodo brez glavo zaupali umetnim vlaknom, ki nas zdaj spremljajo pravzaprav na vsakem koraku.
Točno
in jih jemo
tako
tudi v ribah.
Ja, res je tako, namreč zadnjih 20-30 let je bila volna nekako postavljena bolj ob stran. Zdajšnji otroci pa se učijo več o naravni materialih, kar se mi zdi zelo pomembno.
Se mi zdi, da tudi vedno več ljudi poskuša, da bi redilo ovce doma. Mnogi prekinejo recimo v prejšnji generaciji z živino, potem pa generacija ali pa vnuki, ki pridejo, razmišljajo, kako bi in začnejo ponavadi s kakšnimi kozami ali ovčkami.
Ja, Slovenija je zelo primerna za ovčerejo, namreč imamo veliko hribov, gričev, kjer jih je težko kositi in seveda ovca ali koza vse to poje. In nasplošno tudi seveda ovče meso je zelo zdravo in tako da so kar nekaj možnosti danih, naravnih možnosti in pa posledično tudi možnosti za prodajo in mesa in seveda tudi volne.
Gospa Marija Srblin, potem pa se ti rejci ponavadi znajdejo pred dilemo. Ovce je potrebno vsako leto striči. Kam s to volno? Nekateri pravijo, ni nič vredna, zavreči jo ne smeš, sežgati jo ne smeš. Torej, bolje razmišljati o predelavi, kaj bi vi rekli?
Ja, glejte, tisti, ki še nikoli ni ostrigu z namenom, da bo prodal volno, mogoče res ima takšno mnenje, vendar v Sloveniji je možno prodati čisto vsako deko volne, če le hočemo. Tisti, ki imajo manjše število ovac, lahko pripeljejo direktno na sedež našega podjetja. Vsak dan odkupujemo od 9 pa do 5 popoldan, tudi soboto. Tisti, ki imajo večjo količino, se pravi tam nad 100 kg, 200, pa mi gremo vsaj 2 na leto vse kraje po Sloveniji in odkupimo volno direktno pri rejcih. Res je, da je odkup za kompenzacijo, kar je tudi vse posod v Evropi, tudi če boste kjerkoli pogledali, povprašali, je tako, ampak zaradi tega rejci dobijo tudi vsaj 50% več, kot bi recimo dobili in v kakšni državi, bom za primerjavo dala Italijo ali pa Hrvaško, kjer pa eventualno ni niti take možnosti, da bi rejci lahko pokompenzirali ali pa prodali volno za kompenzacijo za volnene končne produkte. Tako da v Sloveniji je torej veliko možnosti danih, res pa, da se mora rejec odločiti takrat, ko striže ovce, ali jo bo prodal, ali jo bo mogoče porabil doma oziroma zavrgu. In če jo bo torej dal v predelavo, v predilnico, pomeni, da jo mora tudi malo drugače pripraviti.
Morda bi se prav ob tem ustavila. Mnogi ne vedo, mnogi celo iščejo, kdo bi jim ovce ostrigel, ker jih nikoli še niso strigli. Vemo, da je to kar težko opravilo, ki zahteva veliko znanja. Na kaj je potrebno biti pozoren, ko ovco ostrižemo, pravzaprav, ko dobimo tisto ovčjo volno, surovino, zato, da bo ta volna lahko enkrat predelana. Se spomnim, meni 2 nazaj, ko ste bili gostje v naši kmetijski oddaji, ste omenjali, da je zelo dobro, da zdaj spomladi najprej 1-2 ovce dež opere.
Ja, to je nekaj najlepšega, kar bi si mi želeli, namreč takrat se izpere tudi tisto zimsko blato, ki se eventualno nabere na najbolj blato, ti klocni, ki so pod ovčko, namreč nam delajo velike težave, tudi odpadejo razna mrtva vlakna, že kar med takrat, ko pač jih opere dež, namreč dosti lažje potem in rejci sami in strižač pripravi volno za prodajo, seveda je pa za nas to dosti bolje za samo predelavo naprej. Torej, ko se rejci lotijo striženja, morajo strižaču, ki jih je seveda res malo v Sloveniji, vendar so pa, poveda, da bodo volno prodali v predelavo in strižač bo že kar odredil, kako je treba razsortirati, se pravi po trebuhu, po repu, po glavi, to bo zavrgel, bo dal eventuelno nekam na stran, rec bo to lahko porabil eventuelno na svojem kompostu ali kjerkoli pač, na kar lepšo volno bo pa seveda se v suhem stanju spravilo v vreče, spravilo nekam pod streho in počakalo, da bomo seveda mi prišli v odkup. Najpomembnejše bi skoraj da rekla je to, da strižač sam odstrani to po trebuhu, po repu, po glavi in potem sigurno bo tista ostala volna primerna za nadaljno predelavo.
Ovce so različne med seboj, nekatere imajo boljšo volno, druge drugačno. Je kaj potrebno sortirati po barvi in tako naprej?
Ja, mi si želimo, da se sortira po barvi, torej rjavo in črno ločeno, na kar belo tudi ločeno, na kar same pasme ovac pa zaenkrat še ne, namreč Sloveniji je kar vrsto pasem, seveda najbolj prepoznavna je Jezersko-Solčavska, tudi mi jo najlažje uporabimo pri svoji proizvodni, vendar zaenkrat, če torej same pasme ni potrebno, samo barvo pa ja.
Kaj je še takega, prej ste rekli, v suhem stanju, torej mora biti suho vreme, ko se striže ovce.
Ja, to je priporočljivo, ne samo zaradi same volne, potem da jo se suho spravi, tudi za ovčko je dosti bolje, da je v suhem vremenu, da se spode pod ovčko da kakšna cerada ali kaj podobnega, da se ne striže ravno v kakšni slami, ker potem se zraven dobi še slama in seveda to je ponovno odpad, kot sva že kdaj mogoče omenila ali pa še bova danes, namreč pri volni je lahko tudi do 50% odpada pri samem sortiranju, pranju, torej še preden pride v predilnico volna in to je škoda, da je toliko odpada potem zato, torej cerado pod ovčko je zelo priporočljivo in pa potem, da se v suhe vreče tudi to spravi.
Danes se v svetovalnici pogovarjamo o ovčji volni, ovčkah in vseh izzivih, ki jih to področje prinaša. Naša gostja je gospa Marija Srblin, direktorica podjetja Soven. Prej smo že povedali marsikaj o tem, kako ovce pripraviti na strižnjo, kaj vse, na kaj vse je potrebno misliti. Imamo pa že dva telefonska klica. Dobro jutro, gospe Renati.
Dobro jutro, dobro dan. Prosim, jaz bi to sprašujem. Se še dobi kjek v lovrat, to je za prednje volne.
Ja, gospa Renata, hvala lepa za vprašanje, bo gospa Marija morda odgovorila. Verjetno se dobijo kolovrate.
Ja, v slovenskih domovih je še kar precej kolovratov. Tudi mi imamo jih nekaj, vendar jih imamo bolj razstavnega značaja, pa tudi za primer, če kdo pri nas želi kakšno delavnico opraviti, tako da prodajamo in na žalost ne podariti, skor ne moremo.
Na bolki poiskati.
Tako, če bomo pa zvedeli, pa lahko tudi gospe sporočimo, kam se naj obrne.
No, morda se bo kdo danes pa nas poklical, morda tudi v studio, pa bomo rešili. Gospa Renata, hvala. Gospod Franci, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Tako ste kaj?
Dobro jutro.
Mi smo dobro. Kaj pa vas zanima?
Mene pa zanima, jaz imam ovce od 2000 leta 7. Od 2007.
Ja.
Okay.
Jaz imam 8 ovc, zdaj pa jaz še nikoli nisem prodal te ovčje volne, ampak me pa zanima, če tudi za tako malo, naprimer čredico, kakor imam jaz, kot je 8 ovc, pa tudi mogoče, če pridete iskati.
Zelo pomembno je, odkot ste, gospod Franci, namreč, če mi pridemo v vašo vas, kakšnemu sosedu, ki ima večjo količino, potem z lahkoto vzamemo tudi vašo volno kar na licu mesta. Za informacijo vam pa povem, da lahko volno sicer na suhem hranite tam do 2 leti, najoptimalnejše je, da jo v roku 1 leta k nam dobavite, potem jo mi lahko normalno predelamo. Vendar, če imate res lepo spravljeno, bi šlo še nekje do 2 leti in jo lahko tudi enkrat pridete na izlet in pripeljete sami v selnico in potem na licu mesta se bomo pogovorili. Vam pa povem, da od 8 ovc, ja, povejte.
Je kaj to selnica?
Selnica ob Dravi smo mi. To je od Maribora naprej niti 10 minut za avtomobilom in vsekakor pa pokličite mogoče naslednji teden, pa bomo vam povedali, kako dalje.
Ja, morda dava še telefonsko številko za vse informacije, kam naj ljudje kontaktirajo.
Lahko pokličete 02-674-0574.
Bom ponovil, 02-674-0574. Tako, gospod Franci, se boste tam dogovorili, kako in kaj, ampak nekaj ste hoteli še povedati.
Ja, v bistvu je to tako, da od 8 ovac, ja, tako rekoč, lahko od dvojnega striženja, kar jaz mislim, da gospod sigurno ima od dvojnega striženja, lahko dobi v kompenzaciji za svojo volno vsaj kakšne nogavice, morda pa že celo vzglavnik. Morali bi natančno videti, koliko kakšno volno imajo te ovčke. koliko čista je bila, se pravi koliko kakšna bo kilaža, in če boste pripeljali vselnico, sem skoraj sigurna, da boste zbrali tega za en zglavnik. Seveda pa bo to res dober zglavnik in proti potenju in mirnemu spanju in tako naprej.
Gospa Marija, prej sva rekla, visoke grede zdaj postajajo v zadnjih letih zelo popularne. So lahko tudi mesto, kjer se uporablja ovčjo volno. Prej ste omenili pri strižni ovc tisto manj vredno, ja. Nekako ostane doma. Kje bi lahko to uporabili pri visokih gredah? Mislim, da prihaja do enih takih čudnih sklepanj.
Ja, tako. Namreč ravno tista volna, ki jo eventualno rejec ne more dati v nadaljno predelavo in pa seveda tudi je lahko boljša volna, je zelo primerna za to, da se da v visoko gredo. Moramo, to pa res moram posebej podariti, moramo ločiti, kdaj in kje uporabiti umazano ovčjo volno.
Torej ta, ki je ostrižena?
Ta, ki je ostrižena, ki ni čisto nič predelana in tudi jo ni treba nič sortirati in kdaj uporabiti volnini filc. To sta dve ločeni zadevi. Seveda vse obema je skupno to, da uravnavata vlago, pospešujeta rast, da varujeta zemljo pred prehitro izsušitvijo in še mnogo pozitivnih lastnosti imata. Vendar, torej, če govoriva zdaj samo o tej umazani volni, ki je tako rekoč v razsutem stanju, gre v visoko gredo, nekje na sredino, bom potem povedala tudi po plasteh, kako je najbolje, da naredimo visoko gredo. Z volno seveda, ali pa eventualno, če jo damo na zunaj na vrt ali na njivo, spet mora ta volna iti v zemljo, nikakor ne na zemljo. Mnogo ljudi misli, ja bom dal kar na vrh, bo to kot zastirka, vendar to ni dobro iz večjih razlogov. Tudi ptice raznašajo, tudi med rastlinje se, tako, med rastlinje se tudi pomeša in tak naprej. Tudi efekta ni takšnega. Zaščita mogoče še je pred izsušitvijo zemlje, ampak vse drugo pa skoraj da ni fajn.
Torej, kot zastirko izključno filc.
Tako, zastirka je namenjena temu, da jo, to je torej, lahko rečemo, volnino blago, tako rekoč en del volnenega blaga in to zastirko damo vedno na zemljo, v njo naredimo lukne, posadimo zelenjavo, zelenjavo lahko sadimo trikrat na leto v isto lukno, mogoče najprej solato, potem kakšen paradižnik, kakšne kumare, v jeseni zopet solato, Slovenska doba take zastirke, ki je na zemlji od enega do dve leti, pomeni, da drugo leto bomo spet jeseni torej posušili, drugo leto spet dali na zemljo in spet posadili in to kar trikrat zapovrstjo. Na koncu drugega leta bo ta zastirka začela kar precej že razpadati oziroma se bo začela sprijemati z zemljo, kar je zelo dobro, zato ker tudi takrat, ko jo bomo zakopali v zemljo, bo ona še vedno uravnavala vlago in pospeševala rast in pa seveda odganjala rdeče polže in druge razne škodljivce.
Torej, če vas prav razumem, polži ne marajo?
Ne, rdeči polži ne marajo volne, namreč zaradi samega lanolina, ki je v vlaknu in pa zaradi grobosti materijala. Namreč ta materijal je grob, polž je sluzast in seveda ne mara niti blizu. Tisti, ki imajo veliko polžev, je smiselno, da zastirko dajo in okrog vrta in pa potem seveda na sam vrt.
Ja, to je zanimiva situacija, ampak zdaj, če pogledava, poklicala nas je gospa Frančiška. Dobro jutro.
Dobro jutro. Veste kaj?
Malce utišajte radijski sprejemnik.
Zanima me, če še kdo prede tole volno, pa predvsem še tole. A mora biti volna na ovcah oprana? Recimo, jaz sem od doma iz kmetov in smo to ovčke vedno prej oprali, žive, a ne prej se je striglo, ozunaj do čistega in ovca se je otresla, bila je privezana na soncu, imeli smo v sončnem vremenu, tako da je bila volna lepa, jaz sem potem predla in štrikale doma, ne, na kmetih.
Ja.
A je še zdaj kje kakšna predilnica, pa kolovrat, Kolora sem imel, nič doma nisem ga sabo odpeljalo.
Kolorat boste morali sami poiskati, gospa Marija pa dela v predilnici.
Ja, glejte, gospa Frančiška, namreč predilnica Soven v Senici ob Dravi že 23 let prede volno. Res pa mogoče marsikdo tega ne ve in v predilnico je možno, da vi prinesete tudi umazano volno. Res je, da ne boste dobili glih svoje nazaj, ampak ne mudoma dobite tako volno, katero bote lahko ali predli sami, ali pa že kar končno prejo. Torej, v vsakem primeru mi lahko spravimo do preje in vašo volno, ali pa jo eventuelno tudi prejo samo pri nas kupite. Smo pa mi torej predilnica ovčje volne in kolikor mi je poznano, uradno registrirana smo res edina, verjetno pa še kdo, ki je kaj ljubiteljsko.
Vprašala je gospa Frančiška, če oprati ovce, prej ste rekli na dežju same.
Samo na dežju, toliko kolikor narava da. Da bi jo načrtno prali je nesmiselno. To je,
že vidim kakšnega, ki bi šamponom poskusil.
Ne, to pač ne. V glavnem, pranje volne je eden od najzahtevnejših postopkov, tudi zaradi tega, ker naši stroji seveda zahtevajo, da mi še potem enkrat operemo. Zato tista volna, ki jo bo ona oprano k nam prinesla, mi lahko samo ščešemo in tista bo primirna za ročno predenje. Na kar mi jo za naše strojne vdelave moramo še enkrat prati. Tako da, kljub temu, da je
tak
mogoče
je
tista... Taki je postopek. Je.
Morda se bova ustavila, če bo čas še malce o postopku, ampak zdaj bi vas prosil, kako je pravilen ta vrstni red plasti v visoki gredi, če uporabljamo volno? Tako. Rekli ste prej filc okrog.
Ja, zelo pomembno je, da damo filc okrog, ampak od znoter. To zaradi tega, da varujemo les pred propadanjem. Vem, da mnogo ljudi bo zdajle takoj pomislilo, da so že dali kakšno gumo, kakšne bunkice plastične in podobno. Ampak, če malo dobro razmislimo, na eni strani želimo zdravo zelenjavo, pa damo les, se torej trudimo, da bi naredili nekaj dobrega, potem damo tiste bunkice in jemo hrano z mnogo čem. Tako rekoč, to ni dobro. Zdaj, če se boji nekdo, da mu bo greda, pač ta visoka greda tak hitro propadla, pač eventuelno naj pusti bunkice od spodaj. Vendar obvezno, in to je res obvezno, tam zgore enih 30 cm pod vrhom pa mora biti volneni filc. Varoval bo sam les pred propadanjem, najbolj pa pred prepeko sonca, namreč sonce najbolj uniči zemljo takoj ob samem lesu in potem tista zemlja več ni rodovitna. Poleg tega tam se sproščajo razne snovi in seveda bo tam potem zelenjava zdrava, če bo zraven tudi filc, ker kot vemo filc, volneni filc in volna sam sama pospešuje ta rast in tako naprej, tudi zaradi snovi, ki so v volni. No, če bi pa vseeno povedala, kako torej čisto pravilno, mnogi rečejo, ja, bom dal čisto na dnu volneni filc, lahko torej, tudi damo in voluhar ne bo prišel skozi, ampak je skor malo škoda, dajmo čisto na dnu res kako mrežo. Potem bomo 100-odstotni, da smo zavarovali dolgoročno, da ne bo prišel voluhar. Potem na tisto mrežo dračje, kakšne listje in šele na to damo umazano volno. Aha. In umazana volna bo tista, ki bo pa in uravnavala vlago, pospeševala rast in bo rahljala zemljo in mnogo zadev in potem na to umazano volno torej damo še zemljo in na zemljo, če imamo zastirko, jo damo, če nimamo, jo nimamo. Torej, če bi povzela, najpomembneje je, da obdamo visoko gredo od znoter z filtrom. To bomo naredili zase največ in tudi za samo zemljo največ. Nekateri zato, da pač so 100-odstotni, da jim res voluhar ne bo prišel in da bo pravilno dano, dajo še med umazano volno in med dračje filc. Takrat tudi pripomorejo k temu, da ne bo prišel torej voluhar noter.
Kako debela naj bi bila lahko plast volne?
Na 2 kvadrata gre 10 kilogramov. To pomeni, da je mogoče tam 5 do 10 centimetrov, seveda, ker je to rasuto stanje, stanje je ponekod mogoče samo 5 ali pa še celo 3, ponekod pa potem že tudi 8 do 10. Torej, tak največ 10 cm naj bi bilo to volne, več potrebe ni.
Če vas prav razumem, tisti filc, ki smo ga imeli recimo 2 leti za zastirko, lahko uporabimo tudi tukaj.
Tudi tukaj. Je tudi varianta s tem, da to umazano volno, seveda jaz pač moram reči, ne, da jo je najbolj ziher jo je pri nas dobiti, ne, zato ker mi jo dejansko že tudi prej pregledamo, kakšna je, jo tudi že malo razceframo, kot vemo, mnogi strižači celo ovčko ostrižejo in je potem kot en plašč, potem to nekdo, ki vrt dela zelo težko tudi narazen dobi, namreč mi to že prej vse pripravimo. V našem podjetju imamo tudi še en kemlek, to je v bistvu tisti odpad, bi lahko rekli alkalo preprosto, ki pade pri proizvodni posteljnine. Namreč mnogo let nazaj se je tisti kemlek vse zavrgu in se iz njega ni dalo nič, no mi smo že pred leti uvedli krožno gospodarstvo in ta kemlek seveda zelo spridom uporabljamo tudi v druge namene in najbolj pa je efikasen ravno v teh visokih gredah. Namreč noter je vse, kar mora biti identično umazani volni, s tem, da umazana volna se spreminja, tako rekoč v gnojilo, v kompost in tak naprej, v glavnem v uporaben položaj v roku 3 do 4 do 5 let, odvisno tega, kakšna je. Ta kemlak pa že kar prvo in drugo leto. In ima tudi dolgoročen, enako bo trajal ta efekt 5 let, tako da ni za zanemarit, cenovno pa je nekje približno enako.
Ja, zanimiva dejstva. Za konec današnje svetovalnice prej sem opazil ob vprašanju gospe Frančiške, da pravzaprav bi bilo dobro vas vprašati, ker ste strokovnjakinja na tem področju. Torej, od ostrižene volne, kako potem pridemo naprej v naslednje faze volne, ki jo lahko uporabimo? Recimo, ki jo v šolah otroci ste rekli prej pustijo. Kako gre to, da si bomo znali predstavljati?
Tako, ostriženo volno je torej treba najprej v predelovalnico prodati, oddati in tak naprej. Poljo moramo mi sortirati, namreč Slovenije še vedno ne sortiramo dovolj pri rejcih, pri striženju, zato jo mi še sortiramo, na to pa gre v pranje. Pri pranju je skoraj 50% odpada, še kljub temu, da je toliko sortiranja in ko je enkrat volna oprana, jo moramo mi obvezno v zmikalnik izmikati oziroma tako rekoč po domače prečesati. In dokler volna ni prečesana, se ne da uporabljati in potem jo lahko seveda ekošole, eko vrtci in tako naprej tisti, ki se profesionalno ukvarjajo z postenjem pri nas torej ali kupijo.
Torej, česana volna je primerna za
tako,
postenje.
Tako, česanje, mikanje sta dva postopka, ki mogoče zdaj nista toliko pomembno, da jih razlagam, ampak sta skoraj identična. Na koncu dobimo ven volno, ki je primerna za postenje.
Če pa bi radi pletli z volne?
Je pa treba potem nadaljevati ta postopek, se torej sprede in preja je potem uporabna torej za tkanje, za kvačkanje, za pletenje.
Aha. In verjetno do preje je še odpadek.
Še vedno. Pravzaprav je še vedno. Zdaj najmanj je, tako rekoč, ravno pri predenju odpadka. Aha. Zelo veliko ga je tudi pri proizvodni posteljnine, recimo. Pri vsi ti odpadki pa potem se združijo v ta filc za vrtnarstvo, kmetijstvo za visoke grede. Mogoče sva prej pozabila omeniti tudi to, pridelavo zelenjave na balkonih. To je zdaj zelo moderno, tako rekoč, in pa zanimivo je, da je volna ena izmed najbolj uporabnih zadev. Na balkonu vemo, da je mnogo pripeke, zelo se izsuši zemlja in moramo poskrbeti, da bo ta zemlja čim bolj dolgo držala vlago. Tudi veliko nas ni doma, pomeni, da redko zalivamo in moramo pripomoči z nečim, da bo to, da nam bo olajšano. In tako lahko na balkonu ali če postavimo ali visoko gredo ali čisto navadno korito, rožno korito, moramo tudi obdati rožno korito recimo z filcom, not vmes lahko damo ali kemlak ali malo umazane volne in seveda pomešamo z zemljo in sigurno bomo zalivali samo enkrat na teden.
Torej po obodu, če vas
po obodu, vedno po notranji strani oboda, to je najpomembneje za dober pridelek in za ohranitev dobre zemlje.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, upam, da ste prišli do informacij, ki so vas morda zanimale. Če pa ste doma iz Ljubljane ali pa v okolici Selnice ob Dravi, če bi vas to zanimalo, v prihodnjih dveh dneh boste imeli delavnice, kaj ne?
Ja, res je, jutri, torej v petek in pa v soboto, imamo dneve odprtih vrat in v proizvodnji v Selnici ob Dravi in pa v Ljubljani, v tovarniški prodajalni na Gosposvetski cesti 7. Za tiste, ki so nas leta in leta obiskovali na Vodnikovem trgu, naj povemo, da smo se lani preselili na Gosposvetsko cesto 7. Tam bodo zelo pogoste delavnice in začetnega in nadaljevalnega polstanja. Lahko bo si ogledati in zvedeti veliko novega glede uporabe volne v vrtnarstvu, volne kot izolacijo, tudi nekaj razprodaj seveda, ker to pač vsi pričakujemo, da po zimskem času se volnini izdelki lahko tudi kupijo po ugodnejši ceni.
Tako, če pa vas zanima še več informacij, odklikate Soven in boste našli v iskalnikih. Gospa Marija Srblin, hvala lepa za vse te informacije. Lep dan vam želimo in vse dobro. V prihodnjih dveh dneh verjetno boste imeli kar precej obiskovalcev.
Hvala vam in hvala poslušalcem, da prisluhnejo in uporabljajte slovensko naravno ovčjo volno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.